Okay, magandang umaga pong muli sa lahat. At inawit natin yung The God of Abraham, Praise. The title God of Abraham primarily is a covenant title. Ito ay titulo ng Diyos ukol sa pagtupad niya ng tipan na kanyang ginawa kay Abraham. Pero secondarily, it is also significant na kinikilala natin ang ating Diyos ngayon na siya ring Diyos ng ating mga ninuno. Kaya't may lukpuwang para sa pagkilala kung paano kumilos ang Diyos sa mga nakalipas, sa kasaysayan. May matututunan tayo dito, and it gives us both inspiration, challenge, and at the same time warning where they erred. At ito ang bagay na ginagawa natin tuwing October. Kumukuha tayo ng mga salaysay sa kasaysayan na maidurugtong natin sa Reformation, because this is our Reformation month. Umaalala sa ginawa ni Martin Luther, October 31, 1517, which spawned the Reformation of the 16th century. Pero ang tinitingnan natin ngayon ay yung malapit sa ating tinitindigan ng mga paniniwala bilang mga Baptist. At pagdating sa Baptist history, may isang taon na masasabi nating turning point. There was the period before that year, during that year, and since that year. At ang period na yan ay ang 1689, at makikita natin ngayon kung bakit. Tinignan natin noong nakaraan ang yan ang 1689 Baptist Confession of Faith, at maipapaliwanag ko mamaya kung bakit meron diyang 1677. Pero ito ang naging pinaka-ma-impluensya at pinaka-malalim na pagpapahayag ng paniniwala ng mga Baptist na nangyari noong 1689. Tinignan natin noong nakaraan ang isang maling, isang dapat na paniniwala patungkol sa iglesia ng Panginoon, kung paano ito nagpapatuloy mula ng tinatag ito ni Jesus sa kanyang panahon, ang kanyang pangako, Matthew 28:20, I will be with you always to the end of the age. And Acts 1:8, sinabi na magmumula sa Jerusalem, sa Samaria, Judea, then Samaria, to the uttermost parts of the earth. So we believe in church perpetuity. Pagpapatuloy ng iglesia. Walang panahon sa kasaysayan na nawala ang iglesia. Laging nandyan ang iglesia ng Panginoon. At isang bagay, in all ages, until the end, I will be with you always to the end of the age. At isa pa, there is a singular origin in Jerusalem. Kaya natin sinasabi yan ay dahil malimit ang pag-aangkin ng mga kulto ngayon, kagaya ng iglesia ni Kristo na tinatag ni Felix Manalo, ganun din ang sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, ganyan din ang sinasabi ng mga Mormon. Ang sinasabi nila, nawala ang iglesyang tinatag ni Jesus, at matagal na nawala hanggang sa dumating ang kanilang tagapagtatag kay sa iglesia si Felix Manalo, 1914. Sa Jehovah's Witnesses, Charles Taze Russell, 1874. At iba't iba pang pag-aangkin, tinututulan natin yan sapagkat ang sabi ni Jesus, may isang simula lamang. There is one starting point, and it will continue in enlarging circle to the uttermost parts of the earth. So we reject this idea that nawala ang iglesia ng Panginoon at muling itinatag sa kung saan. It has a singular origin in Jerusalem, and it will progress to all nations. Hindi ito nakatutok lang sa isang bansa. Ito ay lumalaganap sa lahat ng bansa. Pero pag sinabi natin perpetuity of the church, ang tinutukoy natin ay the universal church, not any particular church. Ang ibig sabihin, lahat ng mga tunay na mananampalataya na kabilang sa pangkalahatang iglesia, nananatili iyan. Hindi pinangako ng isang local church ay mananatili. May mga local churches na bagamat tapat sa umpisa, ay tumalikod sa sa pananampalataya, naging apostate churches, local churches, begin and end. But the universal church will continue. Kaya yan ang ating tinitingnan. At ang tinututukan natin ay ang development ng Baptist history sa England. And I include, of course, the other nations connected to England, such as Wales and Scotland. So sa English Baptists, tinignan natin yung tatlong linya niyan. Ay una, General Baptists, who were Arminian in their theology. And because they tolerated heresy, they later on drifted to Unitarianism. That is, they denied the Trinity. And then, ang ikalawa ay ang strict Baptists, kaya sila tinawag na strict ay sa kanilang pananaw o paninindigan sa strict communion. Mas pag-uusapan natin yan sa susunod. At dahil sa sila ay may paniniwalang no gospel offer and they don't believe in the duty of faith, they later on drifted to hyper-Calvinism, which we will discuss more later. Ang mas kaugnay natin ay ang tinatawag na particular Baptists. At tinawag silang particular dahil sa kanilang paniniwala in Calvinistic theology concerning the atonement of Christ, that it is particular redemption, at sila ang pinanggalingan, kumbaga, ng ating mga Reformed Baptists ngayon. Ang unang particular Baptist church sa England ay itinatag noong 1638. And would you believe it's still there? It's still thriving. It's still a robust, faithful Baptist church in London. So, ilang taon na yan mula noong 1638. As isa sa mga mahalagang accomplishment ng particular Baptists during this period was the publication of what is known as the First London Confession of Faith in 1644. Ito ay orthodox in fundamentals, meaning lahat ng mga kailangang paniwala ng isang totoong paniniwala, Trinidad, pagka-Diyos ni Kristo, virgin birth, ang salita ng Diyos sa Biblia. So it is orthodox, but it is also Calvinist in the doctrine of salvation and then Baptist in church order. At gusto kong maipaliwanag sa inyo na panahon ito na hindi madali ang maging isang Baptist. Ang mga Baptist kasama ng iba pa ay tinuturing ng mga non-conformist. And non-conformity was considered a crime against the state. Parang mahirap nating paniwalaan yan ngayon. Meron tayong kalayaan, meron tayong separation of church and state. That was not the case before. Ang paniniwala noon ay kung ano ang kinikilalang simbahan, kapag umiba ka, tumitiwalag ka sa lipunan, nilalabanan mo ang lipunan. So, to not conform to the church established by the state is considered a crime against the state. At karaniwan na ang pag-uusig na nangyayari noon. At lumala ito sa panahon sa Inglaterra. At dyan natin titingnan, we begin the story with, without dispute, the most colorful monarch of England, Henry VIII. So matagal siyang nanungkulan from 1509 to 1547. Pinalitan niya ang kanyang kapatid na namatay at siya ang pumalit. So Henry VIII. At maraming mga librong na isulat tungkol sa kanya, mga pelikulang na ipalabas na umiinog sa kanya dahil napakarami niyang mga accomplishments, marami siyang ginawa at talagang very powerful personality itong si Henry VIII. Pero ang tututukan natin ay kung paanong sa pamamagitan niya ay naitatag o naihiwalay ang Church of England, humiwalay ito sa simbahang Katoliko. Nangyari ito ng si Henry VIII na ang asawa niya ay si Catherine of Aragon, ngunit hindi makapagbigay ng male heir. Hindi makapagbigay ng lalaking tagapagmana. At ng panahong yun, ang gusto nilang magmamana ng korona, magmamana ng trono, ay isang lalaki. Eh, ganyan ang pananaw noon. Wala tayong magandawa. Pero sa kadahilanan na itong si Catherine of Aragon ay hindi makapagbigay sa kanya ng male heir, nagkaroon siya ng hangarin ng iba na maging karelasyon at yan si Anne Boleyn. Hindi Anne Boleyn, Boleyn. Anne Boleyn. At ang nais niya ay magkaroon sila ng diborsyo ni Catherine of Aragon. At ang makapagbibigay lang ng divorce na yon ay ang Papa. Kaya humiling siya sa Papa na bigyan siya ng divorce from Catherine of Aragon. Ay ayaw ng Papa, si Catherine of Aragon ay isang Kastila. Kailangan ng Papa ang alyansa ng Espanya sa panahon na yon ng nagkakagyera at pati ang Papa napapasama sa gyera. Again, it's something so weird to us. But back then, popes went to war. ganyan ang nangyari. Kailangan ng Papa yung alliance ng Espanya, kaya ayaw niyang sumama ang loob ng Espanya dahil he will grant divorce. So he refused to grant divorce. And because he refused to grant divorce, King Henry VIII then did the next step. Established his own church. Ayaw mo. So nagbigay siya 1534 ng tinatawag na Act of Supremacy, which means that from then on, the head of the Church of England is no longer the Pope of Rome, but the King of England. At ganyan po ang nangyari. Alam niyo ba hanggang ngayon, totoo yan. Queen Elizabeth II today is the head of the Church of England. Nagsimula yan kay King Henry VIII. But remember, even though nag-iba ang structure, ang hari na ng Inglaterra, ang ulo ng simbahan, hindi nagbago ang paniniwala until Thomas Cranmer became Archbishop of Canterbury, at kahit papano ay naisulong niya ang Church of England to a more Protestant position than a Catholic one. But nonetheless, to make the story short, ay ngayon, inuusig ang mga hindi sumasang-ayon sa Church of England, kasama ang mga Katoliko. Nagkaroon ng the largest expropriation of monasteries during the time of Henry VIII. Inangkin niya ang mga monasteryo, kaya yumaman siya. Kaya kasama ang mga Katoliko sa mga inusig, at isa sa mga martir ng Katoliko dahil ayaw niyang magpasakop kay Henry VIII bilang ulo ng simbahan, bagamat nagpapasakop siya sa kanya bilang hari, but he refused. Thomas More. And Thomas More is a respected saint in the Catholic Church today because of that stand he made. Kaya huwag natin isipin ang mga martir ay doon lamang sa mga evangelicals. There were people in the Catholic Church who were willing to lay their lives for their beliefs. And Thomas More was among them. Kaya ang punto rito, panahon ito ng repression. Kapag merong established church, laging may pag-uusig. Ganyan ang nangyari. Inusig ang mga Katoliko, inusig ang mga non-conformists, kasama sa mga inusig ay ang mga Baptists. Now, pinalitan si Henry VIII nang siya'y mamatay ng kanyang anak na si King Edward VI, pero maagang namatay rin. At ang pumalit sa kanya ay Queen Mary. Queen Mary was the daughter of Catherine of Aragon. Tandaan niyo kung paano pinahiya si Catherine of Aragon ni Henry VIII. At ngayon, ang kanyang daughter, ang reyna, what do you think she had in her heart? Vengeance. And she avenged her mother to the point that so many were killed, she earned the title Bloody Mary. So yan yung si Mary. Mabuti na lamang, hindi rin siya nagtagal. She died in 1558, at ang pumalit sa kanya ay ang daughter ni Anne Boleyn. By the way, Anne Boleyn was beheaded by King Henry VIII. Magkaroon ng 6 wives si King Henry VIII, 2 doon ang nabehead. So ganyan si Henry VIII. But Queen Elizabeth, nagtagal siya. From 1558 to 1603, and then after that, nagkaroon ng mga pagbabago. But let's jump 100 years later. There was a civil war. The civil war is between royalty and parliament. Again, masyadong weird sa atin ito. Parang naggera ang Malacanang at Kongreso. Eh, nagigera naman sila talaga, pero hanggang salita lang. This is armed civil war. Ibig sabihin, nagtayo ng sariling armed forces ang royalty, nagtayo ng sariling armed forces ang parliament, at sila ay naglaban. At the head of royalty is King Charles I. Then, sa parliament, ang nanguna ay si Oliver Cromwell. And Oliver Cromwell was a very skilled general. In fact, he did not lose a single battle. Kaya talunan itong royalty, and at the end of the Civil War in 1649, Charles I was beheaded. Mukhang usong-uso ang pugutan noon. Pero ganyan ang nangyari. Charles I, the king, was beheaded. Oliver Cromwell, they wanted to make him king. He refused. Instead, he bore the title Lord Protector. For all intended purposes, he was dictator. But he was what you would call today benevolent dictator, na mabuti ang kanyang pamamalakad at maging ang mga kaaway niya, kinilala ito. He exercised some tolerance of religion, but not that much. Then, nang mamatay siya, siyempre ang mentalidad, successor dapat yung anak. So when he died in 1558, they wanted his son Richard Cromwell to succeed, but Richard Cromwell was a very poor leader. At sa loob ng 2 taon, halos walang nangyari. At nanganib ang Inglaterra. Alam natin, napapiligiran siya ng mga kaaway. So they wanted to restore the monarchy. And they called on the son of Charles I. Ayan, Charles II, 1660, restoration. And ano sa palagay yung nasa puso ni Charles II? Matapos na papugutan ng kanyang ama. At ngayon, siya na ang nagahari. At he reigned quite long, 1660 to 1685, and he exercised his rule with vengeance. Marami rin siyang pinapatay at marami naghirap noon ng mga non-conformist. Then, when he died in 1685, again, nag-isip ng succession. Again, to simplify what's very complicated, ang nakita ng mga Protestants, maraming may claims to the crown, pero ang nakita ng mga Protestants, ang may pag-asa silang isulong ang kanilang simulain ay through William of Orange. William of Orange, Orange is a county in the Netherlands, at may titulo siya o may pag-aangkin siya, may claim siya sa crown, kaya nang tawagin siya, kasama ng kanyang asawa, si Mary, ay dilusob nila ang Inglaterra. Ang mga kawal ni Charles II, nagsipanakbuhan, hindi lumaban, kaya madaling na luklok si William of Orange. Ito ang tinatawag sa kasaysayan na The Glorious Revolution of 1688. And one of the first acts of William of Orange, 1689, so, dadali tayo niyan sa ating taon, 1689 Act of Toleration. So, gusto ko lang ipaliwanag sa isang established church na ini-impose ang simbahan sa mga tao, yan ay imposition. Toleration, meron pa rin established church. Meron pa rin sila mga pribilehyo na wala ang mga non-conformists, but this time, they are allowed to exercise meetings. Hindi kagaya doon sa imposition. Ngayon, may act of toleration. Kaya't yan ang ginamit ng mga Baptists noon na taon na meron ng act of toleration. Leaders na pinag-aralan natin last week, like William Kiffin, Hansard Knollys, they called for Baptists around the nation of England, Wales, na magkaroon ng assembly. At ito nga ang nangyari sa kanilang preface sa 1689, babasahin ko na lang yung mga nakabold, upwards of 100 baptized congregations in England and Wales denying Arminianism. Ganyan daw karami ang nagpulong, more than 100 churches represented in that council, and they met in London. Nangyari ito ng September. Now, ipapaliwanan ko bakit 7th month kung September. Well, that's because when the Gregorian calendar was issued by Pope Gregory, ang England, dahil sa kanyang pagiging Protestant, ayaw niya ng anything Catholic. So they maintained the Julian calendar. And in the Julian calendar, September is 7th month. The Julian calendar begins in March, yun ang kanilang New Year. So ganyan ang nangyari. Pero tama ang ginawa ni Pope Gregory na mag-issue ng Gregorian calendar, because by that time, ang Julian calendar, si Julius Caesar pa nag-issue niyan. By the time ng 15th century, may butal na 10 days sa tapang accuracy ng calendar, at yan ay ginawa ni Pope Gregory na 1 year in 15th century, October 4 will be followed by October 14. Marami nagprotesta noon, tinanggal daw birthday nila. Pero ang point ay, naiayos ang calendar. And England did not adopt the Gregorian calendar until the later in the 18th century. Kaya tawag nila rin 7th month pa, but it is actually September. And then the next is for the satisfaction of all other Christians that differ from us in the point of baptism. So dito makikita natin na ang kanilang kadahilanan kung bakit sila gumawa ng panibagong confession, tanda natin meron ng 1644, ngayon 1689, at ang ginamit nila ay yung nailathala na ng palihim. May inilathala ng palihim ng 1677. So para mapadali ang mga pag-uusap, ginawa nilang ito ang kanilang i-adapt na confession. So we have the London Confession of Faith na 1689. So ang una nilang gusto, ipakita na mga Baptists ay kaisa ng ibang Reformed. Kaisa ng Westminster na Presbyterian, kaisa ng Savoy na Congregationalist. Kaya malaking bahagi ng 1689, kopya. Kinopya nila word for word. Hindi sila nangimi na kopyahin kasi gusto nila ipakita parehong-pareho tayo ng paniniwala sa napakarami at napakalawak na mga usapin ng paniniwala. So kinopya nila pero umiba sila kung saan inaakala nila na dapat silang umiba. And then also they needed to distinguish themselves from the emerging hyper-Calvinism, which we will discuss more next Sunday. And then nandun din ang Quakerism. Ang Quakerism, yan yung nakikiramdam anong sasabihin ng Espiritu. Lumalaganap yan noon nang ito itatag ni George Fox. Lumalaganap na yung pakinggan mo ang sasabihin ng Espiritu sa iyong kalooban. At gusto ng mga particular Baptist na pakadiinan na para malaman natin ang patnubay ng Espiritu, ito ay nakasulat. Kung ano ang nakasulat, hindi yung anong maramdaman. At kailangan pa rin niya natin ngayon. So dahil marami pa rin ngayon ang ganyan mag-isip na pinapatnubayan sila ng Espiritu sa paraan ng kanilang pakiramdam. Eh yan ay Quakerism of the old form. Pero isang matututunan natin dito, again, the strength of association. When churches associate together, it will advance the faith better than in isolation. Ngayon, tingnan natin ang mga distinctives o ang mga kaibahan ng 1689. Binigyan kayo ng isa pang papel para makita natin ang kaibahan. Una, yung kaibahan niya sa 1644 na Baptist Confession. At ang isang kaibahan nito ay there is an explicit statement on perpetuity of the Decalogue. Anong itong ibig sabihin niyan? Maliwanag ang kanilang mga pangungusap na nagpapatuloy ang 10 utos na pamantayan pa rin ng mga mananampalataya at ang sangkatauhan ngayon. Now, the 1644 did not deny it, but there was no explicit statement to the effect. Ang ginawa ng 1689, niliwanag nila na ang 10 utos ay nagpapatuloy na pamantayang moral ng mga mananampalataya. At alam nyo, kailangan natin ito ngayon sa ating panahon. Lumalaganap ang mga pagtuturo kahit pa ng mga nagsasabing sila'y reformed na wala na ang 10 utos. At ang dapat nating pakadiinan, nariyan pa yan bagamat ito ay nasa kamay na ng Panginoong Hesukristo, patuloy na pamantayan natin ang 10 utos kabilang ang ika-apat na utos. Anong ika-apat na utos? Sabbath. Kabilang pa rin yan. So, kailangan natin ito. Pero pangalawang kinaiba nito sa 1644, it is moderate in its position on participation in the Lord's Supper. Ito ang isang pinagtalunan ng mga Baptists noon. Sino lang ang pwedeng sumama sa Lord's Supper? Karamihan ng mga particular Baptists, ang posisyon nila, yun lamang mga nabautismuhan ng wasto. Ibig sabihin, nabautismuhang paglubog bilang mananampalataya. Kapag hindi mo naranasan yan, hindi ka maaring makilahok sa Lord's Supper. Pero meron ding mga particular baptist na hindi yun ang paniniwala, na maaring buksan ng Lord's Supper sa sino mang tunay na mananampalataya na kabilang sa anumang iglesia na Kristiyano. Alam nyo, mayroong isang significant absentee in the 1689 assembly. John Bunyan refused to participate. Why? Because he was open communionist. Sa palagay niya, karamihan ng mga nandoon sa 1689 assembly ay mga strict communionist, kaya masasapawan lang siya, hindi siya nag-participate. When in fact, ang naging patakaran sa 1689 assembly ay huwag itong pag-usapan. Patingnan niyo yung sinabi sa bold number 2, "We have purposely omitted the mention of things of that nature that we might concur in giving this evidence of our agreement both among ourselves and with other good Christians in those important articles of the Christian religion mainly insisted on by us." So makikita natin dito na merong sinadya na huwag pag-usapan para huwag magkawatak-watak. At pag-usapan lamang yung talagang pinakamahalaga na mga punto ng doktrina. At sa 1689, nawala sa 1644, there is also the passionate espousal of the missionary calling of the church. In fact, wala rin ito sa Westminster. Meron siyang chapter of the gospel and the extent of the grace thereof. At isa ito sa mga kakasangkapanin na ang mga Baptist ay maging masigasig sa usapin ng misyon. Meron nagsabi na while pedo Baptists occupy themselves with writing theology, Baptists occupy themselves with going into mission. Oh, that may be very simplistic, but at least there is an amount of truth to it. Karamihan ng theology books sa ganitong panahon sinulat ng mga pedo Baptist, while karamihan ng misyon ginawa ng mga Baptist. Now, anong kaiba nito sa ibang Reformed confession? Sa Westminster at sa Void Declaration. Now, tungkol sa Calvinism, merong masasabi natin pareho silang Calvinist, but 1689 has a moderation introduced. At itong makikita natin, kung tingnan natin parang napaka simple lang na pagkakaiba, but the implications are important. Ang sinabi ng Westminster, predestined unto everlasting life and others foreordained to everlasting death. Pansin niyo paano ito iniba sa 1689. Foreordained to eternal life, but others being left to act in their sin to their just condemnation. So kung titingnan natin ang pagkakaiba, sa Reformed confessions on God's decree, it's God's will. Pero mapapansin niyo pareho, pagdating sa salvation at damnation, parehong ginawa ng Diyos. He foreordained. He predestined. Now, take note how it differentiates sa 1689. Still God's will, of course, but predestination applies to the salvation of the elect. Pagdating sa damnation, pansin ninyo ang ginawang pagkakaiba, they were left to act in their sin. In other words, God did not have to do something positively directive para ang mga reprobate ay maparusahan. Pinabayaan lang sila. And it will have some important implications pagdating sa evangelism. We believe that we may invite even indiscriminately. Hindi natin kailangang himayin sino ang elect, sino ang hindi elect. At saka lang tayo mag-e-ebanghelyo kapag sigurado na tayong elect. Para sa mga Baptists, it doesn't matter whether elect or reprobate, the gospel is to be extended in invitation to all of them. So yan ang isang pagkakaiba. And then of course, pagdating sa baptism, ang Westminster at ang Savoy ng Congregationalist, they believe in infant baptism. And we believe in believers' baptism, and maging sa mode of baptism, they do it by sprinkling. We believe in baptism by immersion. Si Dare, hindi na makita. So, that's the baptism we believe in. Not because we are cavilling at words, hindi tayo sa hinihimay natin ang mga pamamaraan, kundi gusto nating maging tapat sa ginamit na salita ng Diyos. Kung anong kinasihan ng Espiritu na maisulat at tuwi-tuwi na pagdating sa ordinansa o sacrament ng bautismo, it is consistent in the New Testament, baptizo. And every word expert, every Greek expert will tell you that baptizo means immerse. There were other Greek words available. At kung sinasabi ng mga pedo-baptists, it's immaterial kung anong mode. If it is immaterial, then we would at least find some interchangeable use. Dapat pinagpalit-palit. Pero hindi ganun ang nangyari. Consistently, ang ginamit na salita ay paglubog. At sa makatwid, the mode is essential to the act. If you don't follow the mode, you did not do the act of baptism. So isa pa yung distinction ng Westminster. And finally, ang isang distinctive is pagdating sa papel ng mga namamahala, the magistrates. And here, the Westminster and the Savoy gave the magistrate an important role in promoting the cause of the church. Ibig sabihin, may papel ang gobyerno sa pagsulong ng simulain ng simbahan. Now, later on, sumulong na ang usapin ng kalayaan, they deleted those original parts. But from the beginning, in 1689, Baptists were committed to religious liberty. So, ito ang bagay na nangyari at kaya nandyan ang bandera ng Amerika, eh, not because I'm an American boy, but because it is in America that was the first place where religious liberty was fully exercised. No established church. Religious liberty means government has no role in promoting any particular religion. Ang papel ng pamahalaan ay isulong ang hustisya, gawing pantay-pantay ang mga mamamayan kasama na kung anong relihiyon ang gusto nilang paniwalaan. And Baptists have always thrived where there is freedom of religion. Kaya yan ang mga kaibahan, yan ang pangatinindigan ng mga Baptists. Gusto nilang magpakilalang kaisa sila ng ibang mga Reformed Christians, pero kung saan sila dapat na umiba, naging matibay sila sa kanilang pagpapahayag ng kanilang paniniwala. At isang matutunan natin dito ay isang hamon ito sa atin. Let us be thankful and make use of the legacy of our Baptist forebears. If we can sing the God of Abraham praise, we can speak of the God of our forebears of the 1689 assembly. They gave us a document that is faithful and accurate in its affirmation of the faith. Kaya ito ang ating panindigan. Any question? Questions or clarifications? Any thoughts you'd like to share? Yes.
Medyo hindi po related, pero ano po, on Quakerism po, parang how would you differentiate that attitude of ano, parang wanting to know the Lord's direction for your life, ganyan, with your preaching po kanina, na ano, being opening and closing the door by the Spirit, yung ano.
It's a good question. Quakerism is about inner voice. Nakikinig sila sa anong inaakala nilang tinig ng Espiritu sa kalooban. Ang sinasabi ko kanina ay providensya. Providensya ay kung anong nangyayari sa labas mo. Anong nangyayari sa ginagawa ng Diyos sa mga pagkilos ng mga pangyayari. And then you measure that based on God's Word. Kasi pag nakinig ka lamang sa iyong tinitibok ng puso, anong sabi ng Biblia? Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. So if we make our heart the measure of God's guidance, we will err more than we will get it right. So we need to base it on God's word and God's providential guidance. Kaya iba ito sa inner voice ng Quakerism. Esther.
How would you know po kung aling differences yung pwedeng i-ignore and yung hindi pwede? For example, yung sa Lord's Supper, they chose to ignore it, pero yung baptism, hindi.
No issue of truth can be ignored. It's not that they ignored it, they just deliberately decided not to talk about it in order to bring about the publication of the Confession of Faith on more important, more vital issues. Later on, as we shall see next week, ay talagang pinagtalunan nila yan nung ma-publish na ang 1689. They have made clear what they believed commonly. They then disputed on the issue of who may participate in the Lord's Supper. But at the time of the 1689 assembly, they felt that it would interfere with the greater goal of issuing a confession of faith that embraces more than less. Other thoughts? Glenn.
Trivia lang siguro, Pastor. Gano'ng katagal na nangyari ito? Parang convention yan, Pastor.
You mean the assembly?
Yung assembly hanggang...
It's September 3 to 12, so 10 days. Ian.
Pastor, with regards to the confession, kompleto na ba ito or parang yung Reformed Baptist ba may nakikita silang dapat na idagdag or alisin or baguhin sa confession?
No confession can be complete. They finished it as relevant to their times, but it doesn't mean that it can answer issues of our time. But a question has been raised. Pwede ba nating baguhin ang 1689 at dagdagan? May mga nag-attempt and it has never been a popular movement. May mga simbahang nag-attempt and even though they were respected churches, it never made progress because most Baptists would rather leave the 1689 untouched. Now, pwede kang gumawa ng panibago, pero leave it untouched because this is a matter of history. Are there questions? And make sure you have your own copy of the 1689 Confession. Not that we are, as I've said last week, not that we are putting it at par with, much less a substitute for the Scriptures. No. I mean, 1,000 times no. But with Scripture as our sole authority, the 1689 is a very good expression of what we believe in the Scripture. Any final thoughts? Well, let us close in prayer. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin sa mga pangyayari ng kasaysayan at salamat sa iyong probidensya ay nangyari ang paglalathala ng 1689 Confession of Faith na magandang patnubay para sa aming pinaniniwalaan mula sa iyong kasulatan. At awang ay magkasangkapan namin ito, hindi bilang kapantay at lalong hindi kapalit ng kasulatan, kundi patnubay para sa aming mga paniniwalaan. At naway tulungan mong makakuha kami ng inspirasyon at hamon sa mga pangyayari sa nakalipas, na sa kabila ng panunupil sa mga nonconformist at mga Baptist ng panahon sa Inglaterra ay nagpatuloy sila sa kanilang mabungang mga ministeryo hanggang sa magkaroon ng pagkakataon na mailathala ang kanilang paniniwala. Tulungan mo kami ngayon na maging hamon ito sa aming kasalukuyan. Salamat sa aming kalayaan ngayon. Nagpatuloy mo kaming hamunin sa mabungang ministeryo sa inyo namin. Ibinabalik ang papuri at pagkilala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.